ktorá svojmu manželovi darovala Bibliu. Ale jej manžel nemal pre Bibliu pochopenie. A tak tú prvú Bibliu, ktorú dostal od svojej manželky, vyhodil. A tak ona znovu počkala nejaký čas a dala mu druhú Bibliu pod podušku. Poštáš. A on, jak našiel Bibliu pod poduškou, tak znovu ju chytil a demonstratívne ju vyhodil. A tak mu priniesla tretiu Bibliu tiež za nejaký čas na narodeniny peknú so zlatými stránkami, lemovaným, tými výrezmi na prsty. A on, keď videl tú nádhernú Bibliu, demonstratívne ju chytil a hodil ju do pece. Manželka skoro omdlela, keď toto videl. A keď išli spať, ráno sa manželka zobudila na veľký krik svojho manžela. Ale taký krik, že myslela, že nejakí vrahovia sú v dome. On kričal, nemohol prestať kričať a kričal: Bože, zmiluj sa nado mnou. A keď zišiel zo spálne dole, tak našiel svojho manžela na kolenách, kričať a plakať. A vedľa neho bola lopatka, z ktorou vyberal z tej pece popol. A keď prišla bližšie, tak uvidela na tej lopatke taký biely pásik. V celej tej Biblie nezhorel iba takýto maličký, úzky pásik. Zo všetkých 1200 strán, ktorá má Biblia, všetko zhorelo. Len tento maličký pásik nezhorel. Bol biely, bol čistý. A na tom pásiku bolo napísané: Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Nech nikto nepochybuje, že Pán Ježiš je alfa, omega celého nášho života. On je prvý a posledný, počiatok i koniec. A to z toho dôvodu, že on je absolútny zmysel nášho života. Bez Pána Ježiša by náš život nemal nejaký zmysel. Mnoho starých ľudí si mnoho rokov, celý život myslela o tom, že ich zmysel života je vychovať deti, potom mať postaviť tým deťom pekný dom a potom, keď sa im narodia vnúčikovia, že zmysel ich života je v tých vnúčikoch. A dodnes si mnoho starých ľudí myslí, že zmysel ich života je v ich vnúčikoch. Ale počúvajte dobre. Vaši vnúčikovia raz zomrú. A zomrú aj vnúčikovia vašich vnúčikov. Aj vnúčikovia tých ďalších vnúčikov. Všetci raz zomrú. A život nemôže mať zmysel v smrti. Ako by mohol mať život zmysel v smrti? Veď to je nezmysel. Zmysel, ak na jeho konci je smrť, život, ak na jeho konci je smrť, nemá nejaký zmysel pre nikoho. A bez Krista náš život nemá nejaký zmysel, pretože Ježiš je život. On je ten, skrze ktorého Boh všetko stvoril. Ján hovorí, že skrze neho povstal svet, život, priestor, čas. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nič nepovstalo z toho, čo povstalo. On prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho zavreli, ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Boh právo a moc stať sa deťmi Božími. Ježišovi dal nebeský Otec z ľubosti meno, ktoré je nad každé meno. A pred menom Ježiš sa raz skloní každé koleno všetkých anielov, všetkých bytostí, každého človeka. Jeho, Ježiša, Boh postavil nad všetky mocnosti, kniežatstva, vrchnosti, nad každú moc, nebeskú i pozemskú. Pretože Pán Ježiš je odraz, odlesk, odraz neviditeľného Boha. Odraz jeho podstaty, jeho charakteru, jeho vlády, jeho moci. Dokonca Pavel apoštol ide tak ďaleko, že hovorí, že Boh skrze Pána Ježiša stvoril čas a priestor. A viete, čo to znamená? že keď Boh stvoril skrze Krista čas, tak nemôže byť ohraničený tým, čo stvorili jeho ruky. Boh jednoducho nestárne. Mnohí ľudia si tak predstavujú Boha, že má dlhú bielú brádu a je na obláčiku a je veľmi starý, má šedivé biele vlasy. Ale Boh nestárne, je večný. Nemá začiatok a nemá koniec. A to kvôli tomu, že on nemôže byť ohraničený tým, čo stvorili jeho vlastné ruky. A keďže stvoril čas, nepodlieha času, ale my áno. A keďže Boh rozťahol vesmír, stvoril priestor, není ohraničený ani tým, ako my. My keď sme dnes, my sme dnes v Brništi. Takže nemôžeme byť v Prahe. A nemôžeme byť v New Yorku. Môžeme byť iba na jednom jedinom mieste. Lebo sme ohraň, alebo online môžeme byť aj neviem kde. Ale Boh nie je ohraničený priestorom, lebo ho stvoril. On je tu, v Brništi, v Prahe, v Adelaide, v New Yorku, miliardy svetelných rokov na vzdialených galaxiách. Boh nie je ohraničený tým, čo stvoril jeho vlastné ruky. Tak rád by som o tom hovoril, ale nemôžem. Dnes ste ma zavolali kvôli niečomu úplne inému. A to, čo chcem povedať, že všetko, čokoľvek Boh kedy urobil, urobil to skrze Pána Ježiša, pre Pána Ježiša a cieľom Pána Ježiša. A keď sa ma niekto pýta, aký je zmysel mojho života, tak hovorím, zmysel mojho života je Pán Ježiš. Dôvod mojho života je Pán Ježiš a cieľ mojho života je Pán Ježiš. A Izajáš to mení na drobné a hovorí, že boli sme stvorení na jeho chválu a pre jeho slávu. Aby sme naveky žili pre chválu Pána Ježiša. A chápete, čo Pán Ježiš povedal u Jána v 17. kapitole? Modlil sa a povedal otcovi, Otče, neprosím ťa za svet, ktorý mnou pohrdá. Neprosím ťa za tých, ktorí vo mňa neuverili. Ale prosím ťa za tých, ktorých si mi dal. Ktorí veria v moje meno. Aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Lebo si ma miloval ešte pred založením sveta. Toto je môj zmysel života. Pán Ježiš. Aby som naveky žil v sláve, ktorú mal syn u otca prv, ako bol svet. Ja to neviem vysvetliť. Ja to dokonca ani neviem pochopiť. Ja hovorím o veciach, ktorým vôbec nerozumiem. Ale celým srdcom im verím. Lebo nikto nikdy na tejto planete, žiaden kovboj, žiaden hrdina, žiaden medailista, žiaden výtečný charakter, ani vedec, ani mudrc, ani filozof ma nepresvedčil tak, ako ma jedného dňa presvedčil Ježiš Kristus, že to, čo hovorí on, dáva zmysel môjmu životu. Lebo vie, odkiaľ prichádzam, a viem, kam idem. Viem, že prichádzam od Božieho trónu, že ma On stvoril. A viem, že sa k tomu trónu vraciam, lebo ma On stvoril. A milujem to, čo povedal o Bohu Job. Viete, čo povedal? Povedal jeden z najkrajších výrokov o Bohu. Hovorí, svoje poznanie o Bohu prinášam zďaleka. A tomu, ktorý ma stvoril, tomu dávam za pravdu. Nemôžeme vo svojom živote urobiť nič múdrejšie a slávnejšie, ako tomu, ktorý nás stvoril, dať za pravdu. Pokoriť sa pred jeho slovom a povedať, Bože, ty máš právo, nárok na môj život, lebo ty si mi ho daroval. A jedného dňa, keď skončí môj život na tejto zemi, ja pôjdem k tebe. A buď na súd, na tvoj súd, alebo do tvojej náruče. A Pán Ježiš preto prišiel na kríž Golgoty. Kde máte kríž? Preto prišiel na kríž Golgoty, aby sme neprišli na súd. ale aby sme žili na veky, aby sme sa vrátili do Božej náruče. Nech je pochválené meno Pána Ježiša na veky, pretože On je cieľ, zmysel a absolútny dôvod nášho dýchania, pokotu nášho srdca. Všetkého, čo zažívame v živote, má jeden jediný zmysel. Aby sme na veky žili s Kristom. Už vlastne by som mohol aj dnes skončiť, lebo už nič múdrejšie nepoviem. Ani nič dôležitejšie. Nech je pochválené Tvoje meno, Pane. To, s čím som ale k vám dnes prišiel, je zapísané v 7. kapitole Zjavenia Jána. Ale neotvárajte si, lebo to by sme čítali veľmi dlho. Ale prečítajte si to doma. Keď pojete dnes v noci spať, zopakujte si to, čítajte, že to naozaj je tak, skúmajte písma, či je to tomu tak. Zjavenie 7. kapitola totiž prináša jedno veľké prekvapenie, ktoré možno mnohí z vás budete dnes počuť prvýkrát. Ale nezavrhujte to. Ja tomu hovorím tak, že keď to nedokážete zjesť, prídete niekde do reštaurácie, dajú vám obed a vy to nedokážete zjesť, tak poproste láskavo toho čašníka, nech vám to zabali. A doma si to ohrejete, budete mať hlad, zjete to. Takže vypočujte si to. Hneď to nekonfrontujte s tým, čo vás kedysi učili. Pretože ja som chodil na teológiu, 35 rokov som sa niečo učil. A keď mi Pán ukazoval v písmach tie veci, ja som sa čudoval nad tým, jak je to možné, že som o tom nikdy nepočul a pritom to v písme je. Zjavenie 7. kapitola má to čaro, alebo skrýva to tajomstvo, ako keby ste mali tri obrazovky. Tri monitory. Online. A na každom z tých monitorov vidíte priamy prenos reálneho času, ktorý sa odohráva na prvom monitore pred nebeským trónom, na druhom monitore v povetri nad planetou a na treťom monitore na Zemi. V reálnom, identickom čase. A keď sa pozrieme, čo sa deje pred Božím trónom, tak vidíme seba, teba, seba, teba, cirkev, ľudí, ktorí uverili v moc Kristovej krvi, ktorú predal na Golgote, v moc mena Ježiš, ako chodia, defilujú pred Božím trónom a kričia na Božiu slávu, na slávu nebeského Otca a na slávu Baránka a ďakujú za vykúpenie. Takže to nie sú anjeli. Lebo Pán Ježiš na kríž nešiel pre anjelov, išiel pre teba a mňa. A potom zrazu vidíme, že v povetri sú piati anjeli. Ale takí anjeli, že keby sme ich videli od desu, to ani neprežijeme. Štyria anjeli, ktorí majú takú obrovskú moc, že držia štyri vetre zeme na štyroch uhloch zeme. Ja sa priznám, ja neviem, kde sú uhly zeme, lebo viem, že planéta je okrúhla. Ale oni na štyroch uhloch zeme držia štyri vetry, aby žiaden vietor nevial na zem. A zrazu prichádza na scénu piaty anjel a kričí na tých štyroch anjelov a hovorím túto vetu, počkajte. Oni sú naštartovaní. Oni majú obrovskú moc, aby škodili zemi, moriam, prírode, ľuďom. A majú obrovskú moc a ten piaty anjel prichádza a hovorí, počkajte, až sa niečo stane. A potom k tomu, k čomu vás Boh poslal, toto urobte. A teraz ideme k tretiemu monitoru a na zemi. Je dôvod toho, čo hovorí ten piaty anjel tým štyrom. Počkajte, prečo majú čakať tí štyri anjeli? Tam je totiž dôvod to, že ten piaty anjel tým štyrom hovorí, počkajte dovtedy s tými kataklizmami, katastrofami a súdmi Božími na celou zemou, dokiaľ nepopečatíme Božích služobníkov na ich čelách na zemi. A viete, čo robia? Neuveriteľnú vec. Berú pečiatky, neviem aké, ale berú, a pečatia čela Božích služobníkov. Ale nie je to cirkev. Nie si to ty ani ja. Je to kmeň Ruben, Simeon, Izachar, Levi, Juda, Zabulon. Ale nie je to cirkev. Viete prečo? Lebo cirkev je pred trónom Božím. Defiluje na slavu Boha. Ale život na zemi ešte neskončil. Je pečatený Izrael. 12 kmeňov Izraela. A dokonca ten priestor je taký ešte, že to pečatenie je presne v čase, keď je cirkev defilujúca pred Božím trónom a ešte je taká prodleva po česky, taká prestávka, že tí štyria anjeli už sú v poletri, pripravení s obrovskou mocou, ktorou prídu na tento svet a majú čakať, až to pečatenie Izraela prejde. A viete čo, keď o tom kážem, tak vždycky pred kázaním, jak sedím, plačem nad sebou a hovorím, Pane, jak toto ja vysvetlím? Tak potrebujem Božiu milosť, aby som toto vysvetlil. Viete prečo? Lebo písmo to vysvetľuje. Vysvetľujú to proroci. Vysvetľuje to Lukáš, vysvetľuje to Ján. Ale to pochopenie nikto nepochopí bez Ducha Svätého. Pretože je to otázka Božieho zjavenia. To vás nenaučia na teológii. To sa nemôžete jednoducho naučiť ako 2 sú 4. To je otázka duchovného zjavenia. A viete, čo robí Boh? Boh má jeden koníček, jednu záľubu. A nikto s tou záľubou nič neurobí. Nikto nedokáže Boha prehovoriť, aby upustil od tej záľuby. Aby už ten koníček nemal. Aby prešiel na iný koníček. Viete, aký je to? Jakú má záľubu? Boh má záľubu skrývať veci pred múdrymi a rozumnými. Skrývať. Niekoho nájde, wow, ty si rozumný, tak tebe to skriem. Ty ničomu nebudeš rozumieť. Lebo ty si veľmi rozumný vo svojich... Braček sa na mňa neurazil, lebo vie, že ho mám rád. Hej. Uvidí mňa a povie, a Sergej je veľmi chytrý, tak zmažeme mu to v tej hlave poriadne. A potom vidí nemluvňata. Hej. Vidí sestričku, same nemluvňata vidí. A tým to zjavuje. Pán Ježiš plesal, keď toto videl. A povedal, Oče, chválim ťa, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Oče, lebo tak sa ti to ľúbil. A toto je môj veľký konflikt. Viete prečo? Lebo sa idem rozkrájať na marné kúsky, aby som toto niekomu vysvetlil. Ja mu to vysvetlím a Boh mu to skrýva. A kým mi to dojde, odpadávam od únavy. Toto môže vysvetliť iba Duch Svätý. A aby som vysvetlil tie tri monitory, čo sa deje na zemi, čo sa deje v povetri a čo sa deje pred Božím trónom, pomôže mi k tomu Benjamin Netanyahu. Viete, kto to je Benjamin Netanyahu? Starozákonný prorok? Nie. To je novozákonný prorok. A ešte ani netuší, že je prorok. Ale pamätáte si na Ananiáša. To nebol milovník Pána Ježiša. On ho zavrhol, on ho odmietol. Ale sú s najvyšším kňazom v Izraeli, keď Židia vydali Pána Ježiša Rímanom, tak viete, čo urobil Ananiáš? On ich o tom presvedčil. A sú s najvyšším kňazom v Izraeli vtedy zaprorokoval proroctvo pre celý svet. Či sa to niekomu páči z kresťanov alebo nie, ale ten nehodný prorok, najvyšší kňaz Ananiáš, ktorý odmietal Pána Ježiša, bol Bohom použitý k tomu, aby pre celý svet povedal najaktuálnejšie proroctvo vtedajšej doby. A to proroctvo bolo takéto. Nič nechápete, ničomu nerozumiete. Je lepšie, aby zomrel jeden človek za celý národ, než aby zahynul celý národ. A on, sú s najvyšším kňazom, to písmo tam vysvetľuje, zaprorokoval čos a malo, o malo chvíľu stať s celým svetom. Že Ježiš, Pán Ježiš na kríži zomrie za celý svet. A že je to užitočné v Božích očiach. A Bohu sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť, lebo ak jeho život položí obeť za hriech, Boh uvidí spasených a vykúpených ľudí z celého sveta. A toto prorokoval Ananiáš. A prešlo 2000 rokov a zrazu prichádza štatutárny držiteľ oprav Izraela, predseda židovskej vlády, a v roku 2015, po tom, čo Irán dostal od OSN zelenú na to, aby mohli rozviať svoj jadrový program, akože na mierové účely, tak Židia zvolali po tejto zelenej od OSN pre Irán, zvolali tlačovú konferenciu v Jeruzaleme a Benjamin Netanyahu zobral svitky Izajaša a prečítal 60. kapitolu prvé dva verše. A tam je napísané: Raduj sa a plesaj, dcero Jeruzalema, lebo hľa, tma pokrie celý svet a mrákava všetky národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko ráno. Viete, čo urobil Benjamin Netanyahu? To isté, čo Ananiáš. Zaprorokoval, čo o chvíľu príde na celý svet. A čo sa dotkne každej bytosti, ktorá žije na tejto planete. A to je dôvod, 60. kapitola 1-2, je dôvod toho, prečo pán Ježiš u Lukáša v 21. kapitole 36. verši hovorí tieto slova. Aby sme sa modlili. Nielen aby sme tomu verili. To už je iná liga, iný level za niečo sa modliť, ako iba niečomu veriť. A pán Ježiš hovorí, že sa máme modliť za niečo, o čom budeme hlboko presvedčení, čomu budeme veriť. Lebo pán Ježiš nechce modliť by, že ja sa modlím ani nechápem, o čo ide. A pán Ježiš hovorí, modlite sa o to, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému, čo príde na svet. A postaviť sa pred tvárou Syna človeka. A uniknúť všetkému, čo príde na svet, znamená uniknúť z tohto sveta. Uniknúť všetkému, čo má prísť na svet, znamená neostať na tomto svete. Lebo keď to príde na svet a my neunikneme z tohto sveta, tak potom nás to dobehne. Lebo to príde na celý svet. Zjavenie 3. kapitola 10. verš hovorí o tom, že Boh chváli Filadelfiu, cirkev, a hovorím, pretože si ostrihal slovo mojej trpezlivosti a ja teba budem ostrihať a vytrhnem ťa z hodiny skúšky, ktorá príde na celý svet, skúsiť tých, ktorí bývajú na tvári celej zemi. Takže keď pán hovorí o tom, že nás vytrhne z tejto planety a hovorí, aby sme sa modlili za únik z tejto planety, tak hovorí o niečom, čo sa dotkne každej bytosti na tejto zemi a zároveň, nielen, že sa to dotkne, ale nemôžeme z toho všetkého uniknúť inakším spôsobom. Napríklad niektorí hovoria, že keď sa máme modliť za ten únik z toho, čo príde na svet, že sa máme modliť podobným spôsobom, ako sa modlil Sedrach, Menzach, Abednego v tej peci, a že pán Ježiš prišiel, bol s nimi a oni z tohto ohňa v tej peci unikli, aj keď v tej peci boli. Ale viete, čo hovorí pán Ježiš o tom? Že to, čo navštíví zem, že to bude deň, ktorý na túto planetu príde ako pása. A keď vstúpite do pásy, už z pásy nie je unik. Nemôžete vstúpiť do polovičke pásy, ale keď vstúpite do pásy, pása vás chytí a už nie je uniku. A tento svet, keď pôjde ďalej, ten deň príde ako pása. Ale ten deň nebude trvať jeden deň, bude trvať týždeň, rok, dva roky, niekoľko rokov. A pán hovorí o tom, že máme sa toho vyvarovať, aby na nás ten deň prišiel. To znamená, že my máme uniknúť z toho, keď takýto deň príde na celý svet. My tu už nemáme byť. A jediný spôsob, ako je možné uniknúť z tejto planety, sú rakety. Alebo lietadla. S nadzvukovou rýchlosťou. Čiže Pán má pre nás pripravené skafandre z NASA. Bratská cirkev si už objednáva rakety, lietadla, skafandre, kyslíky. Lebo nikto nepozná iný dôvod, ako uniknúť z tejto zemi, len rakety. Pán Ježiš ale nehovoril o raketách. Ja o bratskej cirkvi teraz žartujem, oni mi odpustia. Jediný spôsob, ako môžeme uniknúť z tejto planety, je uniknúť. A viete, keď unikneme z tejto planety, tak sa naplní sľub, ktorý povedal Pán Ježiš v 14. kapitole Evanjelia Jána. A tá 14. kapitola hovorí o tom, že v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto, vrátim sa a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Čiže on príde na túto zem, ale tak, aby nás pobral k sebe. A keď o tom hovorí u Lukášovi v 17. kapitole a premieňa to na drobné Pán Ježiš, tak hovorí, tej noci budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Jeden bude vzatý do povetria a druhý bude zanechaný v pasci toho dňa. Život pôjde ďalej, dve budú na poli, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Dvaja budú v mlyne, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Jeden bude vzatý do povetria a druhý bude zanechaný. A Pavel apoštol prichádza a hovorí túto vetu, že to nehovorí sám z vlastného poznania, ale to hovorí slovom Pánovým. To je 1. Tesaloničanom, 4. kapitola, 15. verš. A tam hovorí, že my živí ponechaní do tohto momentu, kedy Pán príde na oblaky. Nepredstihneme tých, ktorí v Kristovi zomreli, zosnuli, ale oni budú najprv vzkriesení a potom my spolu s nimi budeme pri ich vzkriesení vychvátení do oblak a takto budeme navždy s Pánom. A v povetri sa stretneme s Pánom Ježišom. A teraz si predstavte, že to, čo Pán Ježiš hovorí, uniknúť všetkému, čo má prísť na svet, zrazu vidíme, že Pavel apoštol slovom Pánovým premieňa na úplné detaily. A viete, kto o tom ešte hovoril? Hovoril o tom aj Enoch. Enochova kniha. Etiópsky, fárski Žid ju zachovali 200 rokov pred tým, než sa narodil Pán Ježiš. A Enoch na konci tej knihy svojej hovorí, že keď bude to vychvátenie, tak budeme počuť hlas pokoja, uvidíme obrovské svetlo a do svojich príbytkov v nebi sa vznesieme ako orly. Zatiaľ, čo zanechaný svet bude nariekať nad našim zmiznutím ako sirény. Doslova tam hovorí naši nepriateľi. A keď som čítal to v Enochovej knihe, hovorím, on zašiel úplne najďalej v tých detailoch. A viete, čo je zaujímavé? Že Pavel apoštol Timoteovi v 1. Timoteovej 6. kapitola 15. verš hovorí o tom, že tento deň, keď Pán príde na oblaky, bude cirkvi zjavený. A ja, odkedy som napísal knihu o vychvátení, stretávam desiatky ľudí, ktorí mi volajú, píšu, SMS-kujú a viete, čo hovoria? O tom, ako im to Boh zjavil vo sne. Jak prišiel Pán Ježiš na oblaky a vychvátili. Jak leteli voči Kristovi do oblak. Pavel, keď písal Timoteovi o zjavení toho dňa, nepísal o Olivovej hore. Viete prečo? Lebo my nečakáme pod Olivovou horou na príchod Pána Ježiša. Ale o Olivovej hore je napísané, že my s Pánom Ježišom na tú Olivovú horu prídeme z neba. Je napísané, keď sa dotknú Božie nohy Olivovej hory, tak je tam napísané, a tak príde Hospodin a jeho svätí prídu s ním. Keď Pán príde na oblaky, tak my zo zeme pôjdeme s ním do nebies. Z dola pôjdeme hore. Ale keď Pán Ježiš príde na Olivovú horu, tak my z nebies s ním pôjdeme dole. A rozdiel, si predstavte, toto je, táto kazateľnica sú oblaky, povetrie, a ten klavír, to je Olivová hora. Keď Pán Ježiš príde na oblaky, naplní sa to, čo povedal u Jána v 14. kapitole, čo hovoril Pavel a písal o tom vychvátení, že budeme do povetria vychvátení. Pán Ježiš ostane na oblakoch. Celý svet to neuvidí. Ale my, ktorí budeme vychvátení, uvidíme Pána Ježiša na vlastné oči a budeme premenení a takto budeme s ním navždy. A budeme vychvátení na večeru svadby baránka, zatiaľ čo na tejto zemi príde najväčšie súženie, aké kedy tento svet zažil. A potom, keď prejde to obdobie toho súženia a obdobie tej svadby v nebi, s Pánom Ježišom z tej svadby prídeme dole na Olivovú horu. A v tom je obrovský rozdiel. Hovoriť o príchode Pána Ježiša na oblaky, kedy to uvidíme iba my, a hovoriť o príchode Pána Ježiša na Olivovú horu, kedy to uvidí každá bytosť. Nielen pozemské bytosti. Aj tí, ktorí ho predbodli, to uvidia. Aj tí, ktorí vzali klince, kladivo a prebodli Pána Ježiša, ktorí už sú dnes v ríši smrti. Aj celá ríša smrti uvidí príchod slávy Pána Ježiša na Olivovú horu. A keď o tom počujete, o príchode Pána Ježiša, tak vidíme, že príchod Pána Ježiša zajtra na Olivovú horu nemôže byť. A viete kvôli čomu? No práve kvôli tomu, že musí prejsť obrovské súženie na tejto zemi, než dôjde k Olivovej hore. A nielen to. Na nebi musí prebehnúť večera svadby baránka. Aby z tej večere sme s Pánom Ježišom prišli na Olivovú horu. A viete, čoho je najväčší dôkaz v písme, že je to tak? Oblečenie, ktoré dostaneme na večeri svadby baránka. To je oblečenie, ktoré má iba jedna jediná bytosť v celom vesmíre. Nemajú to serafini, nemajú to archanieli, nemajú to cheruby, nemajú to anieli. Má to iba manželka Pána Ježiša. Preto je napísané v Zjavení v 19. kapitole, blahoslavený, ktorý je povolaný k večeri svadby baránka, a na tej svadbe baránka mu dávajú to rúcho, ktoré je pomenované ako vysoký belosný kment. A keď sme oblečení do toho rúcha a prebieha tá večera svadby baránka, tak zrazu je ukázané, ako s Pánom Ježišom na Oliveckú horu prichádza obrovská a veľká armáda na bielých koňoch. A hádajte, do čoho sú oblečení. Do toho, čo dostali na večeri svadby baránka. Vysoký belosný kment. A to identifikuje, že tá večera svadby baránka nemôže byť na zemi. Ale môže byť iba v nebi. Lebo v nebi sme boli do toho oblečení a na zem v tom obleku prichádzame. A keď prichádzame s Pánom Ježišom na Oliveckú horu, tak prichádzame už premenení. Nečakáme ho pod Oliveckou horou, že kedy príde, jak to filmujú niektorí filmári alebo natáčajú niektoré cirkvi. Keby sme ho čakali pod Oliveckou horou, tam je Armagedon. To je najväčší cintorín, žbytov, aký si viete predstaviť. Iba mŕtvych budú zbierať pol roka. Podľa Zachariáša. Nikto by nechcel mať svadbu, večeri baránka, ani vlastnú dcerku, ani syna by ste nechceli vydávať na cintoríne, na žbytove. Takže my dnes nečakáme to, že Pán Ježiš príde na Oliveckú horu. Pretože na tú Oliveckú horu prídeme s ním. Ale to, čo čakáme je, že dvaja budú na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť v mlyne, jedna bude vzatá a druhá zanecháme. Čakáme na vychvátenie. Čakáme na to, že keď príde vychvátenie, opustíme a unikneme z toho všetkého, čo príde na túto planetu. Niekto raz napísal recenziu knihy na vychvátenie a obvinil ma z toho, že čičíkam kresťanov z toho, že nebudú mať žiadne súženie. A že kladiem na to, aby kresťania, kladiem dôraz na to, aby kresťania unikli akémukoľvek súženiu. Ale to nemôže byť pravda, viete prečo? Lebo súženie kresťania pijú ako vodu. Súženie je každodenný náš chlebík kvôli menu Ježiš. Súženie od počiatku našej viery až po koniec našej viery nás bude sprevádzať, kým neprídeme k Pánovi. Ale to, o čom hovorí Pán Ježiš, aby sme unikli súženiu, to nie je to súženie pre meno Ježiš. To je veľké súženie, ktoré zažije tento svet. A je obrovský rozdiel medzi súžením sveta a súžením kresťanov pre meno Pána Ježiša. V tom je obrovský rozdiel. A to, k čomu nás vedie Pán Ježiš, je, aby sme na to mysleli. Aby sme sa za to modlili, za svoje deti, za svoje manželky, manželov, aby sme unikli tomu súženiu, ktoré príde na tento svet skúsiť všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Viete, čo sa vtedy stane? Hovorí o tom Izáš 61. kapitola, prvé dva verše. Že keď príde Pán Ježiš, vyhlási dve časové pásmo. Prvé pásmo, rok milosti Boha. A druhé pásmo, deň pomsty nášho Boha. A to, čo to oddelíte, dve časové pásma, jedno od druhého, je vychvátenie. Pretože sme prijali milosť Božiu, že sme mu vydali svoje srdce, že sme uverili v Golgotu, v jeho prebodnuté ruky, nikdy nezažijeme deň pomsty nášho Boha. Ako by niekto, kto je prepustený na slobodu, kto bol amnestovaný a prijal prezidentovú milosť, amnestiu, ako by ďalej mohol byť vo väzení. Ako by ďalej mohol znášať súdy a tresty, ktoré prídu na tento svet. To je nemožné. A preto vytrženie je deliaca čiara medzi tým, že tu bol rok milosti všemohúceho Boha a zrazu táto milosť končí, viete čím? Tí štyria anjeli držia štyri uhly vetru, aby nevial žiaden vietor na zem. A pozor, to nie je ledajaký vietor. To je presne ten vietor, o ktorom hovoril prorok Ezechiel. Dúj vietor, váň vietor. Nech sú vzkriesení mŕtvi, nech kosti suché sú potiahnuté kožou, nech prichádza život do suchých kostí. Váj vietor. To je vietor Božej milosti. A títo štyria anjeli prichádzajú a potom, čo je vychvátená cirkev do nebies pred Boží trón, je koniec doby a roku milosti Boha. A ten vietor už nemôže na zem viať. Štyria anjeli ho držia. A prichádza piaty anjel, keď už je koniec milosti a hovorí, počkajte, až tú milosť, ktorá je zadržaná svetu, a preto na svet príde mrákavá tma, až tú milosť dostane pečatením a ochranou Izrael. A preto mrákava pokrie celý svet, ale Izrael dostane milosť ochrany Božej. Predstavte si tú paródiu, že celý svet Antikrist bude prenasledovať zanechaných cirkev, zanechanú Laodiceu, ale Izrael, Jeruzalém, bude tancovať kolotance na Božiu slávu. Pre meno Ježiš. Budú plakať nad tým, koho prevodli. Viete, čo sa stane pri vychvátení? Teraz počúvajte dobre, toto možno ani nerozdýchate. Ja som tiež mal problém dva dní to rozdýchať. Hovorím, Pane, ja už asi blúzním. Keď bude vychvátená cirkev, viete, čo sa stane? Bude vychvátený chrám Boží z tejto planety. Prečo? Lebo ty a ja sme dnes chrámom Božím, podľa toho, čo hovorí Pavel. Vy ste chrámom živého Boha. A keď budú vychvátení ľudia, ktorí skrze vieru majú v srdci chrám, tak bude vychvátený z tejto planety chrám. A aby sláva Hospodina zostúpila na Izrael, Izrael musí byť chrámom Božím. A myslíte, že kameny? Do kamenného chrámu by zostupila sláva Božia. Ako? Veď on tú svätyňu roztrhol, tú oponu do svätyne svätých. Zrušil, keď Pán Ježiš zomrel na kríži Golgoty, kamenný chrám a svätyňu svätých. Roztrhol to. Pretože na letniciach, keď vylial Svätého Ducha skrze vieru, cirkvi urobil v ich srdci chrám. A 3 dni možno, lebo ja v tom verím, že sa naplní to slovo, ktoré povedal Pán Ježiš a už raz naplnil, povedal, zborte tento chrám, za 3 dni ho postavím, a naplnil to svojim vzkriesením, ale naplní to ešte raz. Zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Pán Ježiš po vychvátení za 3 dni postaví vyzralý chrám. Viete prečo? Lebo sa naplní Zachariáš 12.10 a tam je napísané, že Izrael ako jedno srdce budú plakať nad tým, koho prebodli. A vtedy, keď budú plakať nad tým, koho prebodli, budú veriť v Krista. A príjmu ho do svojho srdca, inak by nemohli plakať. Ale keď to urobia, v tej sekunde sa stanú chrámom Božím. Izrael sa stane chrámom Božím. A keď sa stane chrámom Božím po vychvátení Izrael, to je to pečatenie. A vtedy na Izrael, pretože už budú chrámom Božím, zostupí Hospodin a jeho sláva na celý židovský národ. Na tých, ktorí mu uveria. A zrazu nad celým svetom bude tma, ako si nedokážete predstaviť. Prvá a druhá svetová vojna, to boli jasličky. To bolo nič oproti tomu, čo bude po vychvátení cirkvi, keď svetlo sveta a sol zeme odídu z tejto zeme, príde taká tma, ako si nikto nedokáže predstaviť. O tejto tme povedal Pán Ježiš, že nikdy nebolo také súženie. A nikdy viac nebude, ale že pre vyvolených skrátite dni. A viete kvôli čomu? Lebo ten vyvolený je Izrael. A keby Boh neskrátil pre Izrael to obrovské súženie sveta, tie kataklizmy, ktoré prídu, neprežil by to ani vyvolený Izrael. Len v prvej fázi, keď zostupí táto tma z nebies na túto zem, zomrie okolo 2 miliárd ľudí. Viete si predstaviť, že v oboch svetových vojnách zomrelo možno 50-70 miliónov ľudí. A tu na v prvej fázi, ako nastupí Antikrist a ovládne svet, zomrie 2-3 miliardy ľudí. Aká atmosféra musí byť na tejto planete, aby toto sa mohlo stať? Čo to bude na tejto zemi po tom, čo odíde sol zeme a svetlo sveta? Nikto z nás si to nedokáže ani len predstaviť. A preto Pán Ježiš hovorí, modlite sa, aby ste toto nezažili. Vidíme, že po vychvátení, keď je cirkev na svadbe v nebi pred Božím trónom, keď chváli Boha, keď je pečatený Izrael a keď tí anjeli sú odblokovaní a prichádzajú s kataklizmami na svet, tak viete, čo sa deje? Zrazu do nebes prichádza druhá skupina ľudí. Ale nie na svadbu. Nie pred Boží trón. Ale pod oltár. A viete, čo tam robia? Nechvália Pána, ako tá nevesta pred trónom. Ako defiluje a kričí, že nevedia prestať kričať od slávy a od radosti. Viete, čo kričia títo ľudia? Ktorých Boh prijíma pred svoju tvár. Títo ľudia kričia, počúvajte dobre teraz, za pomstu na svojej krvi, za tých, teraz zvýšená pozornosť, za tých, ktorí bývajú na zemi. Po vychvátení sa bude na tejto zemi bývať. A ľudia, ktorí budú vyznávať vieru v Boha, vieru v Pána Ježiša, tí zanechaní, budú im stenané hlavy, budú žiť v koncentračných táboroch so svojimi deťmi, so svojimi rodinami. Lebo nebudú môcť zaprieť Pána Ježiša. Ale každý, kto po vychvátení bude hovoriť o Ježišovi, každý, kto bude čítať Bibliu, za to bude poprava. A to, čo im Boh odpoveda na ich krik o pomstu, je, viete čo? Počkajte. Až sa doplní aj váš počet vašich spolu zabitých bratov. Pod oltár nepríde nikto iným spôsobom ako zabitím. Vychvátená nevesta príde do neba vychvátený. Ale tí mučeníci pod oltárom, po vychvátení, v tej agónii sveta, v tom obrovskom diablovom koncentráku prídu do nebies mučenickou smrťou. A Pán Ježiš dnes oslovuje svoju nevestu a spolu s Duchom Svätým nás vedie k tomu, aby sme hovorili: príď, Pane, príď pre mňa. Mnohí ľudia, a tým končím dnes toto kázanie, sami uznáte, že to sa nedá povedať za pol hodinu. Chcem týmto skončiť. Mnohí ľudia mi kladú otázku, ostatné sa dočítate v knihe, tam je to rozparcelované na všetky tie časti, ale mnoho ľudí mi kladie otázku: a budem vychvátený aj ja? Budú vychvátené moje deti, môj manžel, moja manželka? Ako mám mať istotu, že budem vychvátený? A ja na to odpovedám tým, že im postavím dve veľmi silné duchovné pravdy. Tá prvá duchovná pravda je, že Boh nie je vyberáč osôb. To nie je tak, že ty si teraz v situácii, kedy ty nevieš, či si ťa Boh vyberá alebo nie. Prečo? Lebo Boh nevyberá. O sebe povedal, že nie je vyberáč osôb. Povedal to o ňom Izajáš a povedal to o ňom apoštol Pavel. Boh nie je vyberáč osôb. A keď nie je vyberáč, to znamená, Boh si nevyberá. Tak potom, kto si to vyberá? Ty a ja si to vyberáš. Ak ty o to stojíš, aby si bol vychvátený, ak na tejto zemi nemáš väčší poklad, aký, než je tvojim pokladom Pán Ježiš, tak si si práve vybral to, že vychvátený budeš. A k tomuto pokladu dávaš prednosť vo svojom živote. Úctu, chválu, vďaku. Ak ho posúva, tak Pán Ježiš hovorí: pretože ty si mňa si vybral, ja ťa vychvátim z hodiny skúšky, ktorá príde na celý svet, lebo ty si ostrihal moje slovo, ja teba ostriham. A najsilnejšie to dokazuje to, čo sa stalo na kríži Golgoty. Boli tam dva lotry. Koho z nich si vybral Pán Ježiš? Ten vybral si toho, kto si predtým vybral jeho. Keby si ho vybrali obaja, vybral by si oboch. Keby si ho nikto nevybral, nevybere si nikoho. Ale vybral si niekoho, kto bol legitímnym vrahom. Čiže nemal nárok na nebo, na raj. Nemal nárok. Nikto z nás by ho neposlal do raja. Keby sa ten lotor pýtal vás, aby povedal: a pôjdem do neba, my by sme povedali: sorry, ale si pred chvíľou niekoho zabil, teraz berieš spravodlivú odplatu, jak ja o tom... A on sa dokázal, ten lotor, obrátiť ku Pánovi a vybrať si Krista. Ja som väčšiu drzosť v písme sa nedočítal. Legitímny vrah, ktorý sa priznal k vražde na tom kríži, lebo povedal: spravodlivo beriem odplatu za to, čo som spáchal. A spravodlivosť je smrť za smrť. A on bral smrť. A on sa otočil k Pánovi, hovorí: Pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve, spomen si na mňa. A Pán Ježiš sa otočil k nemu a povedal mu: ešte dnes. Niekeď prídem. Niekeď prídem. Ale ešte dnes budeš so mnou v ráji. Viete prečo? Lebo on nie je vyberáč osôb. Ten lotor v poslednej chvíli svojho života vybral si celým srdcom Krista. A Boh, to, že on si ho môže vybrať, zaplatil na tom kríži ten výber. Tú vstupenku. Tú cenu. Takže ak si dnes vybereš Pána Ježiša, či pre spásu svojej duše, či preto, aby ťa zobral na svadbu ako tvoju nevestu, tak máš to mít, hovoria Česi. Lebo Boh nevyberá. Ty to vyberáš. To nie je rúhanie. To sú Božie pravdy. A preto zjavenie 22. kapitola hovorí, že Pán Ježiš posiela svojho anjela po zboroch, aby vám toto svedčil, že duch a ty vychvátený, nevesta, hovoria dnes takú identifikačnú modlitbu. Hovoria: príď, Pane. To ich identifikuje. Kto je nevesta a kto nevesta nie je. Lebo hovoria príď. A Duch Svätý a Pán je veľmi veľký gentleman. Viete prečo? Lebo zrazu oslovuje aj takých, ktorí to nehovoria. A dáte mi zapravdu, hej? Sú medzi nami takí, ktorí to ešte nepovedali možno. A viete, aký je Boh gentleman? Že hovorí, a keď to niekto iba počuje, čo hovorí duch a nevesta, že príď, Pane, tak nech sa pridá. A nech tiež povie, príď, Pane. A viete, prečo to hovorí? Aby ťa tam dostal. Aby si si to vybral. Aby sme si to vybrali, aby sme tam prišli, aby sme naveky boli s ním. Pretože Boh ťa jednoducho do toho volá. Všetko ti odpustil pre meno Pána Ježiša. Všetko vybavil, všetko zariadil. Pán Ježiš sa nám stal múdrosťou, spravodlivosťou, vykúpením, posvetením od Boha, preto, aby sme tam prišli. Aby sme to neminuli, aby sme tomu uverili celým srdcom. Aby sme o to nemuseli zápasiť, ale aby sme to prijali, stotožnili sa s tým. Viete čo? Keby som mal seba ohodnotiť, tak som posledný z tých, ktorí si na to môžu robiť nárok. Lebo o svojich hriechoch viem najviac. Neviem o vašich hriechoch nič, ale o svojich áno. Ale verím, že väčšia moc, ako sú moje hriechy, je Božia milosť, ktorá bola zjavená v Kristovi na Golgote. Pane Ježišu, my sa teraz skloníme pre Tebou. My sa teraz vydávame do Tvojej vôle, vydávame sa Ti pod autoritu Tvojho slova, pod Tvoje pravdy a koríme sa, Pane, a hovoríme, Pane, prídi. Prídi pre každého z nás tu tak, ako sedíme. Každý za svoje srdce Ti chceme dnes povedať, Pane, prídi. Prídi, Pane Ježišu. A vezmi nás domov, Pane, aby sme boli naveky s Tebou. Vezmi nás s našimi deťmi, rodinami. Zober nás, Pane, a prídi. Nech je sláva Pánu Ježišovi. Amen. Amen. Amen.